Ғаяз Исхақи. 200 йылдан соң инқирас. Суну бету юққа шығу. Вокзалдағы халықлар да тез-тез жүре башладылар. Жақфар әфенді де тез ғана оянып кеткен тісі болып, поезға отырды. Һәм дә көзін юғары таба көтеріп қараса, тағы бір бұлғар бітуін білгіртә тұрған нәрсе көрінер деп, башын астан көтермеді. Йолда әллә нинди эшләр булмайынша ғана Қазанға қайтып етті. Теге вақыттағы номерасына барып кірді. Бүтін номера халқы мұның юғалуына ғажапқа қалып, ішіне полицияға мәлім еткәннәр икән. Һәм дә һәр ердән Жақфарны эзләргә тотынганнар икән. Бу хабарны газетада оқып, Сембикә дә ирем югалдым икәнне дип Казанга белешергә килгән икән. Жақфарны иң авал күрүче Сембикә булды. Ул күрү берлән мойнына сарылды, аңарга ире үлеп тирелгән күк булганга ни кыланасын белми иде. Кая киттең, ни булды сөйләрен сорарга теләсә дә, шундый мәсгуд, ягъни бәхетле вакытта бір-бір кәйіпсіз жауап алырмын деп сұрамайыншығына Жақфәріні Жақфәр шегім жанын деп сүйерге тұтынды. Жақфәр өзі де Сембикәні көргеш, баяғы ішлерінің әммәсіні ұнытқан еді. Аңарда да Сембикәге мәхәббәт тағы ялқын кібік яна башлаған еді. Аның бұлғарша сөзләрі, қара қашлы, қара көзлі, қара тұтқыллы езләрі Жақфәр әфендіге башқа хиссиятлар уяндырған еді. Аның көргеннәріне, ишеткәннәріне, яйса бұлғар біткен деп ойлағанларына хәзер өзі де ышанмай башлаған еді. Сембикәнің һәр бір ағзасы, көз қараулары, юқны сөйләмә, бітәмісің бұл қара көзлер, бұл ұрақ тісілі қашлар бітәмісің, бітмей, мұнда мен бар іш деген кібік болайды. Сембикә ерінің бөлмесіне түшкенге, бұл да шунда оқ түшкен еді. Сембикә шатлығыннан ни қылынырға білмейді. Аның һәр бір ағзасы күле еді, ол қайдан тұтып башларға білмейді. Ол Жақфәріні ұзақ қына қарап тұрайды да тағы «жаным» деп барып құшақлайды. Жақфәр өзі де шат еді. Ол мұңынша Сембикәдән хат фәлән алмағанға, һәм дә аның туғырысында бір де ойларға туғыры келмегенге, ол өзін бүтін бұлғар йұртында ялғыз деп біліп йүрейді. Сембикәнің туғыры келуі аны ұйқысынан уятқан еді. Ол өзіні мәсғуд деп хис қыла башлады. Күләргә тотынды, сөйләргә тотынды. Сембикәне сөйәргә һәм аңардан сөйләргә тотынды. Сембикә Жақфәрнең иң ярата торган булгар қоймагын китертеп чәйдә хәзерләде. Һәм чәй янына 20-нче гасырда булгарларның бер театр уенын алган пластинканы куеп граммофон уйната башлады. Жақфәр әфенде үзен тагы булгар галәмендә һәм дә тараҡҡи иткән театрлы булгар галәмендә хис итә башлады. Граммофонға бұлғар музыкасы қошылды, Жақфәр әфенді тағы ашылды, тағы кәйіфленді. Сембикә дә шыдаша алмады, бұлғар шажырларға тұтынды. Бұлғар операларынан заманасында мәшһүр «Үгей қыз» операсынан ұзын бір монолог жырлады. Аның артынан Сембикә есімлі тарихи бір операдан жырлады. Жақфәр әфендіге бұлар әммәсі шул қадар тәсір қылды, ол шыдаша алмады. Сембикәні тұтып үпті де, «Яшәсін бұлғар» деп қышқырды. Бұ тауыш Жақфәр әфендінің өзін де ұйқыдан уятқан кібік болды. Ол «Нинди бұлғар яшәсін? Нишік яшәсін? Баяғы мәдрәсәләре, больницы, мәшітләре, дәріл сәнағатлар, яғни предприятилар болған бұлғар яшәсін мі? Баяғы мен ақтыққы бұлғарға ақтыққы таш қойған бұлғар яшәсін мі?» деп өзіне өзі сөйленерге тұтынды. Өзінің бұл қазіргі кәйіфләрі бір ялған ғына екенлігі, хәзер шулай иттіріп тұрырға дүнияда бұлғар юқлығы, Сембикәдән башқа тағы екі қолыңа 12 шәм тұтып ізләсәң дә бір бұлғар табылмауы исіне түшті. Һәм өзінің бұлай кәйіфләніп, бүтінләй мұнқариз болмай тұрған бір милләт кішісі кібік болуына нәрсе сәбәп болуын ойларға тұтынды. Ақырдан аны теге фикірлерінен көшіріп, бұл ойының түшуіне Сембикә сәбәп болуы. Өзінің йымышақ сөзләре бірлән һәр бір ағзасында көрініп тұра тұрған хаят ғаламаты бірлән тұрмышқа үміт берулері хәтеріне келді. Һәм дә бұлғар хатынларының шундай фикіріні бұрырға, башқа халық хатынларына қарағанда артық қабілетлі болулары, шул артыклыклары берлән күп вакытта кирәкле эшләрне оныттырып калдырулары исенә төште. Һәм дә әгәр дә аларга 20-нче гасырларда тәрбия бирелгән булса, бөтен Болгарның китешен икенче якка борган булырлар иде, диде. Һәм дә бераз уйлап торганнан соң, әйе, булыр иде. Болгарлар бөтенләй башка Болгар булыр иде, диде. Жәгъфәр әфәнде Сөембикә берлән Казанда берәр атына торганнан соң, һәм бәгъзе вакытларда тагы милләт тарахи итәр кебек булып, тагы хакыйкат искә төшеп йемерелгәннән соң, үзләренең утарларына кайтып киттеләр. Жәгъфәр бу китүендә хәбәрсез нисез бик озак йөргәнгә Петербургка барганда Сөембикә бергә барачак булган иде. Шуның өчен Жәгъфәр Петербургта 20-нче гасырдагы Болгар киемен киеп бару фикеренә килгәнгә, музейләрнең формуларын алып, иске Болгар рәсемнәреннән карап, Сөембикә Жәгъфәргә дә үзенә дә киемнәр тегәргә башлады. Һәм әллә нишә тегеп, әллә нишә сүтеп төзәткәннән соң, казаки да, камзул да, җилән дә тикте. Ләкин киемнәре шундый булдылар. Әгәр милләт фәлән дигән нәрсә булмаса, мотлак киярлек түгел иде. Үзләре киң, үзләре килешсез, үзләре кыйммәт төшә иде. Шуннан соң Жәгъфәрдә 20-нче гасыр болгарларын, киемнәрен ташлаганнар дип сүгүдән туктаган иде. Сөембикәгә хатын-кыз киеме тегүе авыр булмады. Ул вакыттагы мода, ул вакытта мәгариф мәдәниятның мәркәзе Пекин булганга, Пекин модасы 20-нче гасыр болгар хатыннарының күлмәкләренә бер дә башка түгел иде. Шуның өчен аны тегү бик җиңел булды. Калфак ни кадәр үзенең үлчәвен кичерәйтсә дә, 22-нче гасырга кадәр битмәгән иде. Хәтта 21-нче гасырда болгарлардан русларга кирип, алардан бөтен Европага күчеп, Европада падишаһлык тасырган иде. Шуның өчен һәммә йөрдә мәгълүм иде. Фәкать Жәгъфәр әфәнде Европа хатыннары кигәнчә бер кичкенә генә чәчәк иттереп кенә куйдырасы килмәгәнгә, бераз икенче төслерәк булачак иде. Киемнәр өлгерде, ноябрьдә керде. Жәгъфәр әфәнде дә хәзерләнде. Тарих җәмгыятендә укылачак әсәре русчада тәмам булды. Китәр көн якынлашты. Жәгъфәр әфәнде тәмам җыенып бетсә дә, Сөембикәнең тәмам хәзер булганы юк иде. Аның ауры, курсагы барга, исәп берлән ул баладан кутылгач китәчәкләр иде. Сөембикәнең исәбе дә 20 ноябрьдә тулачак иде. Жәгъфәр дә шул көнне көтәчәк, аннан соң Сөембикә бераз сәламәтләнгәч, ноябрьнең 28-ләрендә китәчәкләр иде. 20-сы йетте, 21-е йетте, 25-е йетте, бала һаман юк иде. Жәгъфәр әфәнденең ише пыша башлады, Сөембикә дә иремнән калырга тугры килә дип ишеннән генә кайгырса да, Жәгъфәргә белдермәскә тырыша иде. Шуның өчен берәр көн яңылыштым күрәсең, менә шул арада булыр инде дип аны һаман җуата иде. Ләкин бала һаман юк иде. Жәгъфәр шынна бу кайгырырга тотынды. Ноябрьнең 27-сендә китәргә 2 генә көн кала башлады. Шул көндә бала туса, бәлки докторлар иҗтиһади берлән барырга да ярар иде. Аннан да калса, Сөембикәнең бара алуында шөбһәләнә башлады. Докторлар китереп каратты, тәмәм 30-нчы ноябрьдә туачак диделәр. Хәзердә Жәгъфәр берлән Сөембикә бергә бара алмаулары беленде. Жәгъфәр 29-нда үзе генә китмәкче булды, һәм Сөембикә баладан кутылгач барырга кушып китте. Сөембикә бик барасы килгәнгә җәмгыятьтә укыр өчен Болгар хатыннарының мәгишәтләре, бала тәрбияләре, ирләренә нисбәтләре, киемнәре, гадәтләре хакында бер рисәлә дә язган булганга, аның да вакытында укылмый калуына бераз эше пыша иде. Жәгъфәр җәмгыятьтә эшнең ничек икәнлеген тәмам аңлатырга һәм 3-4 көннән соң сөйләнә торган ришләр, болгарлар хакында була торган докладлар арасына Сөембикәнең ришендә яздырырга кушты. Сөембикә бик моң гына Жәгъфәр берлән күрешеп, хәтта күзләреннән яшьләр дә мөлдерәтеп, Казан вокзалында калды. Жәгъфәр шул көнне үк барып йетте. Юлда бер дә башын чуалтырлык нәрсә булмады. Москва мөселманнары хакында бәлки хәбәр алган булса, яки Москвадагы галереяга кереп, 19-нчы, 20-нчы гасырлардагы Москва болгарларының аркаларында 4-5 пыт әйбер күтәреп, сатып йөрүләренең рәсемен күрсә, яисә иске тавышлар музеена кереп, аларның «Стария бирум», «Шара бара» дигән тавышларын ишетсә, ябылып яткан хәбәсе, ягъни күңелгә бикләп куйган хисләре тагы уяныр иде. Ләкин шулай буласын белгәнгә, Жақфар әфенді онда түшмеген еді. Петербургқа туп тұры кеткен еді. Петербургқа түшті. Тарих жәмғиетінің рейсі бірлен, келген кішілер һәм Петербургның башқа халқы бірлен, хатынлары бірлен бүтін вокзал тулған еді. Юлда келгенде бұлғар киімінде болмаса да, Петербургқа етер алдынан бұлғар киіміне киінген еді. Жәқфәрні көру бірлен бүтін халық мұңарға таба келе башладылар. Тарих жәмғиетінің рейсі қолынан қысып көрішті, һәм де Сүйінбике келе алмауын бик аяды. Башқалар да сәлемләштілер. Жәқфәр әфендіге түрлі яқтан шешек ата башладылар. Бүтін дүниясын шешек бірлен тұтырдылар. Жәқфәр әфенді шешекке азғына көмілмеді. Һәм мәйірден «Яшасын Жәқфәр, яшасын Сүйінбике» деген тауышлар іштіле башлады. Һәммә кеше Жәқфәрге яқынырақ килмәкче була иде. Һәммә кеше Жәқфәрне күрмәкче була иде. Һәммә кеше Жәқфәр берлән сөйли торган, хәтта кулларын кыса торганнары үзләрен бәхетле саныйлар иде. Хатыннарга Жәқфәрнең кара күзләре, кара чәчләре, түгәрәк сакаллары гаҗәеп сәбгәи, ягъни 7нче күк галәменнән кебек күренә иде. Аның төсе бик матур, бөтен кешене гаҗәпкә калдырырлык. Йосыф гам, ягъни пәйгамбер кебек беленә иде. Шуның өчен һәммә кешенең уенда, телендә Жәқфәр генә иде. Яшәсен тавышлары берлән бөтен вокзалны күтәрәләр иде. Жәқфәр бу тавыш, бу тыгызлыктан көчкә котылды. Рәис берлән бер хатын аны каретага утыртып алып китә башладылар. Диңгез кебек халык тагы булар артыннан китте. Яшәсен тавышлары тагы гөрләде. Узак үтмәде, Жәқфәр әфенде үзенә хәзерләнгән йортка барып йетте. Һәм китерүчеләрдән аерылып, истирахәткә, ягъни ял итүгә мәшгуль булды. Бираз йоклаганнан соң моңарга тәгаен кылган хезмәтче поднос берлән бер күше хат, әллә ни кадәр визитный карточкалар кертте. Һәм бер карточкага күрсәтеп, шул кешенең күптән көтеп торуын аңлатты. Карточкадагы исемгә караганда князь Гиреев, генерал М.Р. иде. Жәқфәр буйырсын диде. Генерал кирде һәм исәнләшкәннән соң үзенең Болгар музыкасының химая җәмгыятының әгъзасы һәм дә рәисе җәмгыят тарафыннан Жәқфәр әфенде исеменә бирләшәк мәҗлескә аны чакырырга мәэмур икәнлеген бәян итте. Генералның әйтүенә караганда барырга вакыт иткәнгә элегрәк әйтә алмау өчен генерал гафу үтенде. Жәқфәр әфенде барырга хәзерләнәчәген вәгъдә кылып үзенең әсәрләреннән бер китапны биреп, сезнең шуны укый торуыңызны үтенәм. Мин берәр минутка гына сезне ялгыз калдырырга мәҗбүрмен дип чыгып киемнәренә рәтләп керде. Һәм генерал китапны куя башлагач, сезгә ядкар булсын диде. Генерал бик шатланып кабул итте. Һәм һәдия, ягъни бүләк икәнлегенең мөмкин кадәр булгарча язылуын һәм үзенең исеменең язылуын үтенде. Жәқфәр әфенде үтенешен кабул итте. Ишектән чыктылар. Урам тулы Жәқфәр әфендіні көрерге келген халық яшәсін тауышлары бірлән қаршы алдылар. Шешеклер бірлә бүтін дүниясын тұтырдылар. Жәқфәр әфенді баш еді, әм бір-екі сөзді рәхмәт ұқыды да каретаға отырып, генерал бірлән кетті. Қара бұлыт тісілі халық тағы қозғалды, тағы яшәсін тауышы гүрілдеді. Тағы шул халық диңгізі Жәқфәр артынан хәрәкәт ите башлады. Жәқфәр әфендіні тағы яшәсін тауышлары бірлән урамда моның килеуіне жиылып қойған халық қарша алды. Аларның тауышларынан, шешеклерінен күшке қытылып, мәжілісі ине кірді. Хәммәсе бірден қарша алдылар, бик көп кіші бірден көріштілер. Бик көп кіші бірден баш иешті. Хәммәсіне рәхмәт оқыды, ұтырыштылар. Музыка тауышы іштіле башлады. Жәқфәр әфенді ирләр, хатынлардан мүрәккәп, яғни бірләштірілген бір оркестр көрді. Музыка әллә нинди таныш музыка, әллә нинди тәсирле иде. Жәқфәр әфенде бик тиз музыканың болгар музыкасы икәнлеген, 20-нче гасырда мәшһүр бер болгар музыкантының уй исемендә бер романсы уйналдыгыны аңлады. Уен бетте. Бөтен салонда кул чабу тавышлары, браво тавышлары дөньяны күтәрде. Бераз вакыт үтте. Һәммә кеше болгар музыкасы тугрысында сөйли башлады. Мен оркестрга скрипка берлән бер хатын чыкты. Һәм дә Шиган хатын дигән болгар операсыннан бер романсны уйнады. Усталыгы, музыкасының тәсирлеге берлән халык шул кадәр уйдылар, залда бер кеше юк кебек "Ах" дигән тавыш ишетелми иде. Музыка туктады. Баягыдан битәр кул чабарга, баягыдан битәр браво тавышлары чыгарга тотынды. Жағфар әфәнді бұнының бірлән шул қадар тәсірләнді, хиш әйті бітірілік түгіл. Тағы музыкалар ойналды, тағы тәбриклер, тағы бравылар. Ұзақ өтмәді, аш беріле башлады. Ашлар бұлғарша хәзірләнген еді. Иң әуел салма, аның артынан құллама, аның артынан бәліш берілді, аның артынан башқа ашлар кетірілді. Аш арасында сөздер бұлғар музыкасынан бұлғар ашына көшті. Хәммәсі бұлғар ашын мақтыйлар еді, құллама келгәч, һәм дә рәйіс жәмғияті Жәғфәр әфәнді хақына мұның қол бірлән ашалуын бәйән қылды. Құллама деген сөз дә қол бірлән ашаудан икәнлеген білдіртіп, әгәр қашық бірлән ашасалар, бұлғар ашы болмауын сөйләде. Һәм дә бұлғарларда қол бірлән ашый торған ашлар алдыннан қол юылуын сөйләп бітермәс бұрын, хезмәткәрләр кичкенә-кичкенә кымганнар берлән куллар юдыра башладылар. Бұлар һәммәсе мәжлистә кылынды. Рәйснең бу сүзенә һәммәсе каршылык кылмайынча, ул кушканча эшләделәр һәм куллама ашарга тотындылар. Ләкин куллама ашау бик авыр булды. Бик күбесе бармакларын пишерделәр, киемнәренә майлар тамыздылар, кулларын буяп бетерделәр. Нәйсә ашап бетерделәр, тагы кул юылды. Икенче ашлар килде. Мәжлис ахырына йетә башлады. Арадан бер кеше торды да сүзгә башлады. Бу кешене Жәғфәр әфәндегә Петербургтагы музыка академиясе мөгалиме дип таныштырганнар иде. Әфәнделәр, безнең мөкаддәс җәмгыятебезнең гаразы, ягъни максаты Болгар музыкасын саклау ва аның латафаты табгыясын, ягъни табигый матурлыгын жуймау идеке һәркемгә мәгълүм. Без бу хезмәтне итәр итмәс, үзебезнең өлешебезгә шундый мөкаддәс хезмәт төштеке өчен бик шатмыз. Һәр вакыт Җәнәбе Хактан шул хезмәтебездә дәвам итәргә ярдәм итүен телибез. Безнең бу эшебезнең кирәклегендә һичкемнең шөбһәсе булмаса да, һәм дә Болгар музыкасының галилеге хакында берәүнең дә шиге булмаса да, мин Болгар музыкасының бу көннәр әһәмиятле көннәре булганга, хусусан безнең арамызда безне үзенең безнең җәмгыятебезгә килүе берлән шат иткән Жәғфәр әфәнде булганга, безнең Болгар музыкасы хакында булган фикеремезне сөйләмәкче булам. Һәм дә Жәғфәр әфәнденең Җәнәбе Галиеннән, әгәр безнең аңлавыбыз яңлыш булса, дөресләүен үтенәм. Чөнки бер милләтнең милли музыкасын милли кеше кадәр һичкем аңлый алмыйдыр. Болгар музыкасы Европа музыкаларыннан бөтенләй башка. Европа музыкасы калыпның бер ягыннан чыкса, Болгар музыкасы икенче ягыннан чыга. Европа музыкасы күңелгә бер яктан рәхәт бирсә, Болгар музыкасы икенче яктан рәхәт бирә. Булар кайсысы гали дигән сүзгә мин җавап бирә алмыйм. Минемчә, булар икесе дә гали, икесе бер-берсеннән башка ярты гына, икесе дә бер-берсен камилли. Европада музыканың тәрәккый итүе, тәмам музыкамыз мөкәммәл дию, минемчә, Болгар музыкасын без аңлый башлаган һәм дә аңардан файдалана башлаган көннән булырга кирәк. Болгар музыкасы 19-20 гасырларда артык мөң бик бер төсле дип яманлана иде. Шуның өчен аңарга ул вакытта әһәмият бирелмәгән иде. Ләкин хәзер шул сүзләр, ягъни бик мөң, бик бер төсле дигән сүзләр макталу өчен әйтеләдер. Аның моңлыгы үзенә бер латафат бирә. Безне үзе берлән әллә нинди ерак-ерак истиқбалларгә, ягъни киләчәккә һәм дә үткән хисләргә алып китә. Безне 20 ел мөкаддәм булган кешеләребез берлән, дусларыбыз берлән күрештерә, сөйләштерә, ниһаят йыгылаштыра, куркынычлы киләчәкләр, яхшы киләчәкләр арасындагы пәрдәне күтәрә. Безне тагы анда итеп куя, андагы эшләрне, андагы хәлләрне күрсәтә. Аның бер төсллеге безнең табигатебезгә мантыйкыйлык бирә, фикерләребезне, уйларыбызны акыртын гына йомшата, үземезгә сиздерер-сиздермәс кенә үзенә кирәк якка алып китә. Моның моңлыгын, бер төсллеген гаеп иткән кешеләр сандугачның тавышын ишетеп, әтәчтән өйрәнергә кушкан кешеләр иде. Аларда музыканы аңлау, аның файдасын белү бик аз иде. Шуның өчен аларны гаепләргә дә ярамый. Болгар музыкасының бер артыклыгы һәм дә минемчә иң әһәмиятле артыклыгы аның бөтен тамырлардан йөрүе һәм дә кирәкле йөрләрен шимиттереп-шимиттереп алган төсле булуыдыр. Бу хисне аңлатырга сүз юк. Hemmegizde elbette uziniz tatıgansız, Bulgar muzikisi bu hasiyeti birlen hiç bir vakitte uz ismin yugaltmayacak. Hem de yüreklerinden çıkan Bulgarlarının da isimlerin uzi birlen birge kıyametke kadar alıp barışaktır. Bu sözlerge tağı bravo tavuşları birlen bütün dünya tuldu. Mugallimni ellen işe mertebe tırıp rahmet ukırga mecbur ettiler. Cehfer Efendi'ye bu sözlerini işitu evvelirek yakşı bulsa da aktıkkı cümlelerin bir katı tesir kıldı. Olay bulsa da bularga karşı bir söz eytirge hem bularının sözlerine tasdik yağını rastlau kılırga ya tenkit kılırga kiregiydi. Biraz tavuş bitkeş Cehfer Efendi tırdı. Onun tırın kurgeş hem mezal tıp tın buldu. Hemmesi dört kulak birle tınlarga hazırlendiler. Cehfer Efendi akırtıngına küzlerinden çıkar çıkmaz yaşını tutup kına süzge başladı. Efendiler, sizden iddikigiz hizmetler işin, bizden uzimiz saklay almagan muzikimizni sakladığınız işin, hem de mina hususi şul kadar iltifat kıldığınız işin bik rahmet. Sizden bu hizmetleriniz bik mukaddes. Sizden bizden uzimiz saklay almagan muzikimizni saklavuğuz işin, bizden muzikantlarımız, bizden babalarımızın ruhları sizge rahmet okuylar. Sizge her vakit yerdem iteler. Hem de siz bizden muzikamızını saklavuğuz ilen bizden isimimizni uzun uzun saklayalmağın bir milletinin isimin gine saklamışsız. Bütün dünyaya nişe min yıllar ütkeş, Bulgarlarının hemme nerseleri bitkeş de, onlarının isimleri de yuvalgaş da kile tırgan milyonlar milyonlar kişilerge fayda itesiz. Hem de uzigizinin ismi mukaddesigizni kıyametke kadar kaldırasız. Bulgar muzikisi hakkında benim fikrim belki mübelağalıdır, yani kupırtılıvlidir. Çünkü Bulgar hamiyetlisi bulganğa, mina Bulgarının hemme nersesi başka halıklarınıkından artık kurnedir. Şunun için benim fikrim tenkitini kütarlılık bulmağanğa, muzika hakkındağı fikrimini söylemeyim. Fakat şunu sığına item, benimşe Mugallim Efendi'nin bizden Bulgar muzikisi hakkında söylegen sözü bir dürüsttir. Onlarga özlerin bilmegen, milletlerin bilmegen, muzikaların bilmegen bir halıkının muzikisi hakkındağı beyeni için bir müteşekkirmin, yani rahmetlimin. Dağı şunuğuna itmekşi bulam, Bulgar muzikisinde mınlık, bir türlülük, benimşe Bulgarlarının tabiqatlarının mın ikenligin, bitetirgan halık ikenlikin bildirtetirgan bir hassasıdır, yani uzunşeligidir. Bir türlülüğünden, yani bu küngüsü kişegisine, kişegisi üçüncü küngüsüne şavundan bulurga kerek deyip uylayım. Bu sözlerimin dürüst tügül ikenligi hakkında hiç bir nizağım yok. Min muzikant bulmağınga, muzika hakkında benim fikrim 19-20 asırda dirişiler, içiler gilim meselesine katışu köbük bulganga, ul meseleni ehline tapşıram, sizden şul mukaddes hizmette devam etuğunu ütinem. Uzi bitken milletinin isimi yugalmasın. Uzimiz bittik, eserimiz kalsın. Uzimiz saklay almagan işini sizden şekilli, emin, hiyanetsiz milletke, bütün babalarımız tarafından vasi bulup, yani vasiyetçi bulup, sizge kaldıram, faydalanınız. Başkalar da faydalansınlar. Çıkarıcılar sizli bulup muzikimiz bitmesin dedi de, silerge sözü bir kub bulsa da, gözlerine bir yaş dolgaş, hem tavuşları üzgere başlagaş utırdı. Mınarga da kullar şaptılar, mınarga da bravolar kışkırdılar. Soşekler ırgıttılar, lakin bular hemmesi de Cehfer Efendi'ye mıskıl itip kibik kurneydi. Baştan sın tağı muziki başlandı, tağı Bulgar kileri oynaldı. Narotni kilerden Sakmar kiyi hem Sıngı kilerden yazmış digen bir operadan romanslar oynaldı. Hem de bir kişi birlen bir barışni mınarga Bulgarça jırladılar. Jırları da bik yakşı çıktı, lakin eytülerinde Rusluk bilinip turaydı. Bu jırlar Cehfer Efendi'ye tağı bik katı tesir kıldı. Zağutmedi, Bulgarlarının Talınış isimli operalarından bir perdesin sinematografının mükemmeli birlen kursettiler. Ul vakitte alar bik mükemmel bulganlarıydı. Barışlarını, hareketlerini, kullanışlarını, tavuşlarını hemmesin kursete bileler idi. Talınış rolünde 20. asırda uzinin tavuşları birlen dan tutkan Lale isimli kız idi. Bu kız Ruslar arasında Lilya isimi birlen meşhur idi. Ләләнең тавышларының яхшылыгыннан һәм талнышның көрәшүләренең тәсирлегеннән һич иғламайынша торырлык түгел иде. Икенче яктан, рус кызларының, рус кенәзләренең үзенең ханлыкны шулкадәр тәгъзим берлән торулары, ирекле-ирексез Яхфар әфәндегә татар ханнарының солтанатларын бөтен дөньяны дир силкетеп, Яуропаи шәркидә үзләре генә торуларын, ул мәмләкәте, ул зурлык. Яхфар әфәнде бара тора, бетә-бетә бу көнгә калуны уйлап, изелеп киткән иде. Аның артыннан Болгар драмасыннан Тиләнче кыз дигән бер драмадан бер пәрдә күстәрделәр. Моның күренешләре, өй җиһазлары, уенчыларның киемнәре һәммәсе болгарча булганга, Яхфар әфәндегә буларны карау, үзенең милли драмасын актык мәртәбә күрү әллә нинди хисләр уяндырды. Үлә торган кешеләрнең җан чыгар алдыннан балаларына, сөйекле хатынына, зур музыкантларның музыка коралларына күзләрен тутырып-тутырып караганы кебек карый иде. Буларга әллә нәрсә әйтергә теләгән кебек тә була иде. Әллә нәрсә сорарга да теләгән кебек була иде. Үзенең ни эшләгәнен белми иде. Бу мәҗлестән соң, бу кайгыларны яңартудан соң сәгать 8-ләр булганга, сәгать 10-да тарих җәмгыяте тарафыннан яңа гасырны каршы алырга чакырылган булганга, Яхфар әфәнде тагын бер мәртәбә җәмгыяткә рәхмәт укып, бик күбесе берлән күрешеп, җәмгыять тарафыннан бирелгән болгар музыкасын уйный торган машинаны алып, һәм дә җәмгыять тарафыннан тәклиф кылынган фәхри әгъзалык, ягъни кушылган мактаулы исемен кабул итеп, өенә кайтып китте. Күргән, белгән, ишеткәннәрен бераз рәткә салганнан соң, самавыр китерергә кушты. Яхфар әфәнде шәй яратмаса да, болгарларның шәй яратуларын белгәнгә һәм дә болгар романнарында шундый шәй ишеп кенә гомерен үткәрә торган кешеләр тасвирына да тугры килгәнгә, самавырдан булар чыгарып шәй ишү аның хушына бик тә китә иде. Идә вакытта алар Сөембикә берлән дә шулай утырышып, озын иттереп, болгарча һәммә нәрсәне онытып шәй ишәләр иде. Бу юлы да Яхфар әфәнде шулай бер болгарланып алмакчы булган иде. Һич ашыйсы килмәсә дә, кондитердан болгар кактышы китергән иде. Бу кактыш 21-нче гасырларда руслар арасында бик таралган иде. Үзенең үстендә болгар киеме булганга, моның бүлмәсе хәзер 20-нче, 19-нче гасыр болгарның Петербургка дин өчен дип, динсезлек өчен падишахка прошение бирергә килеп, бер швейцарга акчалар биреп киткән депутат бүлмәсе төсле булган иде. Яхфар әфәнде үзе дә моны сизә иде. Мөмкин кадәр шул рәвешчә ясарга тырыша иде. Килгән русларга болгар тормышын күрсеннәр өчен һәм табигате дә шуны теләгән өчен шулай җыештырткан иде. Сөембикә булса бу өй бөтенләй болгар тормышының нәмунәсе, ягъни үрнәге булачак иде. Һәм шулай уйланылган иде. Ләкин аның булмавы аркасында шулай бер төрле генә җыелган иде. Чәй ичте, болгарлар төсле озын ичте. Мөмкин кадәр болгарлар төсле үткән эшләрне, хәзерне хәлләрне чагыштырмаска тырышты. Мөмкин кадәр һәммә эшне Аллага тапшырам дип битерергә теләде. Ләкин алай булса да, күңелендә янган утны һич сүндерә алмады. Һәммә күргәннәрен, хәтта күрәчәкләрен күз алдыннан йибәрә алмады. Вакыт итә башлагач, киенергә хәзерләнә башлады. Киенеп беткәч, Сөембикәнең килә алмавы, бәлки аның хәзер авырып ятуы, үлү ихтималы да барлыгы хәтеренә төште һәм ишен пошыра башлады. Альбомны алып бер мәртәбә бик озак Сөембикәгә карап торды. Сөембикә моң, кайгылы, авыру төсле күренә иде. Икенче караганда, миңа карама инде, бар инде, үземезнең бетүүмез шатлыгын күтәреш инде дигән төсле була иде. Караган саен Сөембикә төрлечә сөйләгән төсле була иде. Караган саен кәйфсезлек арта бара иде. Актык караганда Сөембикә «Етәр инде» дигән кебек булды. Яхфар да «Етәр» диде дә тиз генә чыгып китте. Озак үтмәде, Яхфар әфәнде зур зал ишендә әллә никадәр кешеләр арасында үзен күрде. Бик күп кешеләр күрештеләр, бик күп галимнәр килүе өчен рәхмәтләр укыдылар, бик күп хатыннар моның әсәрләре хакында фикерләрен бәян кылдылар, бик күп кеше моның берлән сөйләшүне бик зур сәгадәткә саяп сөйләгән сүзләрен дә үзләренең хатирә дәфтәрләренә 2100 елның актык сәгатьләрендә 22-нче гасырны көткән вакытта Язмыш мені бір зур мәжілісті туғыры кетіріп, шул мәжілісті болған бұлғарларының ең мәшһүр мұхаррирлерінен Жәғфәр әфәнді бірлән көрішу, хәтті бір-екі сөз сөйләшу сәғадәтінә дә наил итті, яғни иріштірді деп те язғаннар еді. Бұл кішілергә бұл кішілер, бұл сөздеріне қадар шатлық болса да, Жәғфәр әфәндіге шул қадар хәсрәт еді, шул қадар ауыр еді. Ауыр болған сайын ауырлығын білдірмес үшін тырышу ауырлығынан да ауыр еді. Залының бір яғында зур бөлмеде бұлғарларының рәсімлері ашық қойылған еді. Жәғфәр әфәнді бұларны көруден қашса да, Жәғфәр әфәнді бірлән сөйләшә торған бір тарих ғалимы бұлғарларының хатындардағы үрпәгінің қай уақыт башланып, қай уақыт бітуін білмегенге, Жәғфәр әфәнді алып кіріп, үрпәкле бір бұлғар қаршығының дұға қылуын тасвир қылған бір рәсімні көрсетті. Һәм сұрайышақ сүзін сұрады.